เรื่องราวของลุ่มน้ำกว้างใหญ่กับผู้คนหัวใจกว้างขวางร่วมถากถางเส้นทางสร้างความรักในและสาบเรา
ปัญหาน้ำเสียน้ำทิ้งที่ปล่อยจากโรงงานหรือบ้านเรือนโดยไม่ได้บำบัดทุกวันนี้แม้อาจดูเป็นปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับน้ำในทะเลแต่หากรวมเข้าด้วยกันจากหลายแหล่งย่อมนับเป็นปริมาณมากมายมหาศาลเพียงพอต่อการส่งผลกระทบต่อน้ำและทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาอย่างแทบไม่น่าเชื่อ
ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเครือข่ายอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำนี่ก็มีการรวมกันพูดคุยกันส่วนของผู้ประกอบการและก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำเสียนะครับซึ่งเรื่องสำคัญตอนนี้มาอยู่ที่น้ำเสียจากชุมชนนะครับจากเมืองนะครับซึ่งก็เป็นปัญหามากนะครับอุตสาหกรรมนี้ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาถ้าดูปริมาณของน้ำเสียเนี่ยอยู่ที่เมืองนะครับเทศบาลแล้วก็เทศบาลขนาดเล็กแต่ว่าประเด็นของอุตสาหกรรมก็ยังต้องคุยกันต่อไปในเรื่องของการตกค้างนะครับซึ่งก็ถ้าความสกปรกที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าจากชุมชน
จากการทำงานที่ได้ศึกษารอบด้านเรื่องทะเลสาบของคุณนฤทธิ์ดวงสุวรรณหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพบองค์ประกอบสำคัญที่แฝงในน้ำเสียจากการผลิตและการอุปโภคบริโภคที่ไหลลงทำลายทะเลสาบอยู่ทุกวันนี้คือสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารอย่างดีของจุลินทรีย์หนึ่งตัวแปรสำคัญที่สามารถส่งผลต่อจำนวนสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาได้
ก็สารอินทรีย์ก็คือลงไปในพื้นที่ลงในแหล่งน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยเติบโตจุลินทรีย์เติบโตทีนี้ก็ดึงออกซิเจนในน้ำเนี่ยใช้หมดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของสารน้ำในแหล่งน้ำปลาก็ตาย
สารอินทรีย์ที่มาพร้อมกับน้ำเสียทั้งจากโรงงานบ้านเรือนและชุมชนนอกจากจะเป็นตัวเร่งการเติบโตของจุลินทรีย์แล้วบางชนิดยังมีสารเร่งการเติบโตของวัชพืชในน้ำมีผลให้สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนอาจกระทบต่อที่อยู่ที่กินของสัตว์น้ำและเมื่อวัชพืชเหล่านี้ตายลงย่อมเกิดการเน่าเปื่อยผุพังกลายสภาพเป็นโคลนและตะกอนสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ทะเลสาบเกิดการตื้นเขินได้เร็วขึ้นค่ะ
ร่วมสร้างความรักในทะเลสาบโดยโครงการสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา